Ve čtvrtek měli děti prázdniny, a tak si Tomáš nemusel dělat hlavu, co řekne ve škole. Horší to bylo s Eliškou. Když jí s těžkým srdcem zalhal, jedu s kamarády nahoře, miláčku. Slíbil si, že to je naposledy. Nakonec tahle bílá lež velmi dobře posloužila svému účelu. Byla ten den příjemně naladěná a těšila se, že bude co nevidět rodit. Sešel se s Dimitriem a Markem na kraji města. Přisedl si k ním do auta a vydali se na cestu na Mírov, který byl vzdálený asi 150 kilometrů. Za tu dobu mluvili převážně o Kólovi a o tom, co pro Tomáše znamenal. Dimitrij s ním soucítil. Musel si ho mít hodně rád. Ano, to ano, často na něj myslím, hodně mi v životě pomohl. Vlastně neustále mi pomáhá to, co mě naučil. Marek všemu naslouchal, ale nějak se k tomu nevyjadřoval. Posledních pár kilometrů jeli hustým lesem. Tady v podhůří rostly opravdu krásné stromy. Statné kmeny obsypané hustými větvemi mu připomínaly krajinu v okolí Ondrovy chaty. Když dorazili do areálu věznice, podle pokynů stráží zaparkovali na vyhrazeném parkovišti pro návštěvy. Nebylo tam moc míst. Sem asi mnoho návštěv nejezdí, řekl si v duchu Tomáš. Dimitrij poprosil Marka, aby zůstal v autě. Moc lidí by Karlu mohlo vystrašit. Netvářil se dvakrát nadšeně, ale nijak neodporoval. Podle stylu architektury Tomáš soudil, že areál byl vybudován někdy v 50. letech. Dimitrij znovu zopakoval. Volal jsem včera, zda můžeme Karlu navštívit. Píšu o ní svou novou knihu a ty mi s tím pomáháš. Tomáš přikývl. Když kolem nich prošli stráže se psem, bylo to pro něj dost nepříjemné. Kdyby nebyl vlčák na vodítku, asi by utekl. Vězeňská služba je spletitými chodbami vedla do návštěvní místnosti. Už za branou na něj dolehl nepříjemný pocit a teď ještě zesílil. Budova i vybavení působily udržovaným dojmem, ale ve vzduchu byla cítit nepříjemná atmosféra, která mu svírala hrdlo. Nesnášel, když někdo omezoval jeho svobodu, teď jakoby jej vedli v okovech do cely, kde měl strávit zbytek života. Představoval si posměšné pohledy lidí, kteří jej neměli rádi, a uplakané tváře těch, kteří ho milovali. Po zádech mu běhal mráz, vysklo mu v krku. To ovšem nebylo nic oproti tomu, co mělo přijít. Po pár minutách chůze do útropy věznice se nedaleko nich ozvala střelba. Zůstaňte tady, nikam nechoďte! Vykřikl na ně strážný, který je doprovázel. Vytáhl svou zbraň a utíkal směrem, odkud se výstřely ozývaly. Tomášovi vůbec nedělalo problémy ten příkaz uposlechnout. Skameněly mu obě nohy a úplně oněměl. Měl pocit, jako by mu do břicha vrazili ruku a kroutili mu žaludkem. Dimitrij se přikrčil a stáhl ho sebou. Musel být úplně bledý, protože ho přidržoval, aby nespadl. Stěží ze sebe dostal. Co se to děje? Dimitrij strnule hleděl na dveře na konci chodby. Nevím, asi se nějaký vězeň pokouší o útěk. K jeho zděšení se v nich objevila postava. Podle oblečení to rozhodně nebyla stráž. Tomáš v tu chvíli nebyl schopen vydat ani hlásku. Nikdy předtím se do podobné situace nedostal. Tak moc se teď chtěl dostat pryč. Znovu zazněly výstřely. Postava na konci chodby se výstřelu lekla, stejně jako on a Dimitrij. Vybavil se mu pocit úplné beznaděje, jaký zažil, když ve svém snu uviděl mrtvé dítě. Chtělo se mu zvracet, ale podařilo se mu udržet snídaní v žaludku, se kterým pořád někdo kroutil ze strany na stranu, jako by mu ho chtěl vyrvat z těla. Bohužel mu bylo jasné, že tohle je realita a že se z toho jen tak neprobudí. Vteřiny ubíhaly tak pomalu. Celý svět teď zmizel. Neexistovalo nic, jen ta chodba. Oni na jedné straně a neznámá osoba na straně druhé. Spěchala k ním. Když se k němu hubená postava s dlouhými vlasy sepnutými do copu přiblížila, Dimitrij se postavil a vykřikl. To je Karla! Napřáhla ruku, dala mu ránu pěstí přímo do obličeje a zařvala. Buď sticha! Pomůžete mi odtud, nic se vám nestane. A teď rychle, nebo dostaneš další. Zbláznila se s Karlo, lapal po dechu Tomáš. Dostal ránu pěstí a další, co si pamatoval, bylo, jak ho Dimitrij podpíral v podpaží a všichni tři běželi ven z budovy. Téměř neovládal své nohy. Neměl ponětí, kudy šli, ale brzy se dostali ven. Znovu uslyšeli střelbu. Tentokrát to byla série výstřelů. Když se dostali k autu, Marek se s hrůzou ptal. Co se tady kurva děje? Málem jsem se strachy posral. Kdo to tam střílí? A co tady dělá ona? Vy jste sebou měli zbraň nebo co? Dimitri mu rozvážně odpověděl. Nevím, co se tam děje. Tady Karla si z nás dělá rukojmí, musíme hned odjet. Všude kolem se ozýval psí štěkot, což Tomáše doslova paralyzovalo. A to už si myslel, že to nemůže být horší. Jsi blázen, chceš, aby nás všechny zavřeli? Než aby Dimitri ztrácel čas vysvětlováním, uštědřila Karla ukázkový pravý hák i Markovi a dodala. To proto, aby ti to nebylo líto. Teď rychle sedej a jeď a vy dva taky. Když nasedali do auta, neustále je popoháněla. Musíme rychle, tady nejsme v bezpečí. Tomáš byl pořád stejně mimo. Až na potřetí se mu podařilo zavřít dveře, které mu teď připadaly nesmírně těžké. Jeho mozek dokázal zpracovávat pouze jedinou informaci. Rychle odsud pryč, rychle odsud pryč. Na nic jiného teď nedokázal myslet. Karla přikázala, tady doprava, je tu druhá brána, která není tak hlídaná. A jestli si Tomáš myslel, že horší už to být opravdu nemůže, mýlil se. U brány stála vězeňská stráž, jeden jediný muž, který byl ovšem ozbrojený. Když spozoroval, že se k němu řítí, začal sahat po zbrani. Marek křičel, kurva, kurva, kurva! Strážný byl překvapený a nešikovný. Než stihl vytáhnout zbraň, jejich auto projelo kolem něj. Tomáš se otočil a uviděl jej, jak se dívá směrem za nimi a hlásí něco do vysílačky. Po pár stech metrech se napojili na cestu, po které přijeli. Asi po minutě jízdy se Marek přestal kousat dortu. Co to kurva bylo? Co tady dělá ta ženská? Má zbraň? Karla si setřela z čela pot. Její bledé, pohublé tváři dominovaly dva obrovské kruhy pod očima. S klidnějším hlasem odpověděla. Nemám. Omlouvám se za ty rány pěstí, jinak to nešlo. Neposlechli byste mě a navíc je to pro vás takto jednodušší. Přidej! Zhrubl opět její hlas. Jedeš moc pomalu. Takhle nás brzo chytí.